Rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové s osobnostmi, které mají vztah k našemu kraji.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Rande s Jolanou a já vás dnes rozhodně nebudu dlouho napínat, kdože to proti mě sedí ve studiu tentokrát. Je to totiž charismatický chlap, vynikající muzikant, člen skvělé kapely Čechomor a navíc rodák ze Svitav. Karel Holás, dobrý den.
Dobrý den.
Svitavský rodák, který se ale víc hlásí k moravské Třebové, to mi budete asi muset rozklíčovat nějak.
Velmi rád, protože můj táta byl lesník a když já jsem se narodil, tak on byl na Fortovně v Opatově, což je 6 kilometrů od Svitav, takže zákonitě jsem se narodil ve Svitavách a ne v Moravský Třebový. Ale jak cestoval, tak jsem se dostal do Moravský Třebový, kde jsem vlastně prožil svý dětství a vlastně jinožský léta. Třebováci strašně nemají rádi, že jsem se narodil ve Svitavách, protože jak jsem někde řekl, že jsem se narodil ve Svitavách a oni, ty se jako nehlásíš k Moravský Třebový? Hlásím se k Moravský Třebový.
Ano, je potřeba říci, že se hlásíte k Moravské Třebové i ke Svitavám, samozřejmě, kde jste se narodil. Tak, děti jdou často ve šlepích svých rodičů, zvlášť když jim ta profese učaruje a vy jste prý chtěl být původně lesníkem. Proč to tady nakonec u vás sešlo?
Já jsem chtěl mít asi 9. řemesel a 10. bídu, jak říkala máma. Já jsem chtěl být nejen lesníkem, ale taky třeba dálkařem jsem chtěl být.
Dálkařem?
No, se skokem do dálky to nemá nic společného. Ale je to spíš jako, že jsem asi chtěl jezdit jako cestovat.
A jakože třeba s tyrákem.
No,
spousta
no.
Kluků chce být řidičem tyráku.
No, tak ono taky spousta kluků řidičem.
To je pravda.
A v podstatě ale to dálkařství si myslím, že mi zůstalo do dnes, protože já jsem takový dálkař, furt nikam do dálek jezdíme hrát. Takže vlastně jsem dálkař. No.
A byl to právě táta, kdo vás jako malého kluka odvedl do hudebky a vy jste začal hrát na housle?
Táta za všechno může. Táta totiž je amatérský hudebník a zřejmě, jak jemu se to nepovedlo jít na tu profesionální dráhu hudebníka, tak si to splnil na mě. Takže když mi bylo nějakých 5-6 let, tak jsme jednou jeli do Moravský Třebový, protože ještě táta byl i lesník i jinde, než jsme se dostali do Moravský Třebový. Tak jsme stáli vedle kousek od hudebky a on říká, tak nechceš jít udělat tam zkoušky, že bys tam od příštího roku chodil? No tak jsme tam zašli, tak jsem udělal zkoušky, začal jsem chodit na housle k paní učitelce Šancový a na teorie a na takový ty další věci k panu učitelu Maďarovi. Mně to nějak samošlo. Měl jsem to dost těžkou pozici, protože já měl ještě 3 spolužačky, který se mnou chodili do hously a ta paní učitelka vždycky říkala, podívejte se, jak jemu to jde, jo. Vám to. Takže oni mě nenáviděli. A to mi řekli, až byli starší, jo. No, šprt jeden.
Hraje. No, ale vy jste šprt potom teda moc nebyl, jak jsem se dočetla. Snad se to smí říct, ale vy jste, až mě to přijde skoro úsměvný, někde ve 3. ročníku na konzervatoři v Brně propad z houslí.
Ano.
Jak se to vůbec dá propadnout z houslí?
No, on to byl takový trošku trest pro mě, ale já se tím chlubím, protože to se jen tak nestane, aby někdo propadl z housy.
Ne, to ne.
Mně to přišlo, že jsem dost výjimečný v tom.
To rozhodně.
Ale to bylo zaviněné tím, že v té době my jsme, teda já a Honza Kolář, můj spolužák, se kterým jsme hrávali, se kterým jsme měli taky kapelu, hráli s Láďou Myšíkem, protože Honza Hrubej tenkrát napsal aranže na písničky Variace na renesanční téma a Sochy a my jsme v té době s nima byli na nějaký delší šňůře, která vyvrcholila někde na Bratislavské Líře, kde to bylo moc veselý. A když jsem pak přijel, protože to bylo v tom zkouškovém období, tak jsem přijel na ty zkoušky, že jo, a teď jsem měl několik neomluvených hodin, nejen v houslích, ale i jinde. No tak oni prostě, i když já jsem jim zahrál hezky, jo, řekli, že prostě tak pane Holás, ve 3. ročníku jste neprošel, budete dělat reparát.
Reparát za houslí.
No, tak já jsem se tak říkal, no, tak teď si představ, tak to je skvělý, jak budu dělat reparát. Trošku mi to štvalo, protože prázdniny, jako musel jsem cvičit. A tak to nevadí, jak jsem prostě hrál. Ale pak jsem si říkal, a oni kvůli mě musí přijít do školy a zkoušet mě. To si to taky moc neudělali hezky, že jo?
To ne.
Ten konec prázdnin. No a pak jsem zjistil, že oni tam museli být, takže jim to bylo jedno.
No vidíte, takže nakonec se povedlo, jak projít to konzervatoří bez ztráty kytičky, jak se říká.
Dokonce jsem ji dodělal, sice dálkově jsem ji pak dodělával, ale to už je jedno.
To už je jedno, počítá se prostě to, co člověk má nebo udělal.
Rande s Jolanou.
Komu nedala láska jako hobby, tak on to napsala sonet na čtyři doby. Své srdce skolovala podle vzoru Ferlinghetti, ve vzduchu nechávala vysečný jen půlku věty. Plná tragiky, plná mystiky, plná splínu, taky to otiskli v jednom magazínu. Od sebe kolem a cizí ruka kolem pasu. Trochu se napila, trochu se opila na účet redaktora. Za týden na to byla hvězdou mikrofóra. Po paří nosila rozepsané rukopisy. Ráno se budila vedle záchodové vísy. Kůzo políbená, životem bocí směná, plná zázraků, a pak ji vyhodili z kytlu i z baráku. Šli řečí okolí, že měla něco se sembáky, ať bylo cokoliv, přestala věřit na zázraky. Cítila u srdce, jak o ní přešla železná bota, tak o tom napsala sonet ze života. Pak jednou pondělí přišel na konce na koleje a hlasem pokorný prosila o text národněje. A jak ho psala, tak se dala tichou se do pláče a její slzy kopaly na její mrtváče. A její slzy kapaly na její mrtváče. A její slzy kapaly na její mrtváče. A její slzy kapaly na její mrtváče.
Vy jste se po těch studiích chytil docela rychle. Už jste zmínil, že jste hrál třeba s ETC, ale taky se skupinou Zoo nebo Marcias. Vy asi, když už jste končil konzervatoř, tak jste asi věděl, že nechcete být v žádném orchestru nebo v kvartetu, že se chcete věnovat asi trochu jiné muzice, než té vážné.
Já už to věděl hned na začátku, protože když jsem přišel do té školy a byl jsem tam prvního půl roku, teď jsem si říkal, tak dobře, maturita, pak absolvuji konzervatoře, co jako budu moc dělat, pak můžu jít třeba ještě na akademii, no ale co budu moc dělat, buď budu učit, nebo budu hrát v nějakým orchestru, když to dopadne dobře, tak bych mohl třeba být v České filharmonii, když to dopadne blbě, tak v lázeňském orchestru v Karlových Varech, tím nechci srážet úroveň lázeňských orchestrů, ale já jsem byl vlastně jakoby najednou nešťastný, jo. A v té chvíli právě zase můj kamarád Pavel Tichý, se kterým já jsem chodil do houslí, ten studoval vešku, hrál na baskytaru v kapele, tak jsme se potkali ve vlaku a začali jsme spolu hrát, začali jsme spolu něco dělat, jen tak jako to. A pak on mi říká, hele, dneska máme na kolejích Myšíka, tak se půjdem podívat. To byl ten den D, kterým jsem se rozhodl, že jsem si řekl, jo, tak tohle to chci dělat, tohle to mě baví.
Vy jste dělal taky keltskou muziku?
Ano.
A vy jste založil kapelu České srdce?
Já jsem byl jeden ze zakladatelů, protože my jsme tam byli všichni čtyři zakladatelé. Michal Šembauer, já, Pavel Kučera a Ondra Mucha. No my jsme byli tenkrát hrozně ovlivněný tou keltskou muzikou. On to byl v té době takový celosvětový trend. A ať jsme byli za tou železnou oponou, tak se to sem dostalo. A když jsme slyšeli nějaké prostě desky těch Irů, tak nás to tak nadchlo. Ale ono zase, to má přesah i do této republiky, jo, ty Irové, protože Bohemia, dá se říct, že je tady spoustu keltských názvů, jo? Třeba Úpa znamená keltský voda.
Aha.
Bráník znamená keltský havran.
Taky ví, že máme leco společného. A je pravda, že i ta muzika je vlastně lidová, že? To je vlastně z lidových tradic vycházející. Co tady nakonec určilo to vaše směřování k lidové muzice? I ten fakt, že jste houslista, bez kterého se žádná kapela, která hraje lidovky, vlastně neobejde?
Ono to sahá vlastně jako do mýho dětství, protože můj táta ještě studoval dálkově, vždycky v sobotu jel někam studovat do nějakého Trutnova, vracel se pozdě v noci. A já mám takový dva obrazy toho jeho příjezdu spojený právě jednou s lidovou hudbou a jednou s, jakoby, s vážnou hudbou. Vždycky jsme na něj čekali, že když on teda v těch 11 praskl ten klíč, tak už jsme byli v chodbě, kde máme ty čokolády, co se nám dovezí, blablabla.
Taky si pamatuju.
Rádi tě vidíme, protože jsi nám něco dovez. A on si mě vzal jednou na klin takhle v té kuchyni a byla zapnutá televize a tam zrovna hrála nějaká cymbálka. A já si vzpomínám na ten moment takového toho vnitřního dojetí, jako i takový, jako najednou ty emoce, jak jsem na to koukal, říkal jsem si, ježiš, to je krásný, jako úplně. A to se mi pak vracelo ve spojitosti s tím, když jsem začal hrát na ty housle. A ještě tu lidovou hudbu navíc jsme pěstovali doma, protože táta byl amatérský hudebník, on hrál na akordeon, na klarinet, na saxofon, měli i kapelu, takže my jsme chodili s bráchou na zkoušky, takže my jsme furt žili s tou přírodou a s tou hudbou tak nějak v symbioze. A pak, když já jsem už zahrál nějaký ty tóny a ty housle, tak jsme, protože máme velkou rodinu, jsem z Moravy, takže všechny narozeniny, svatby a já nevím, pohřby, prostě to jsme všechno s tátou prostě odehráli a ještě jsme měli strejdu, který je bubeník, takže my jsme měli vlastně harmonika, bicí, housle. Tohle to mě bavilo úplně jako nejvíc.
Takže lidovou muziku máte pod kůží od dětství, to směřování bylo celkem jasné. Vystudoval jste ale klasiku a posloucháte vážnou muziku, máte samozřejmě na ní čas, chuť, máte čas na interpretaci?
To už je horší, ale k tomu mě vyburcoval houslový virtuos Václav Hudeček. Jednou jsme se setkali a on mi navrhl, že bychom si udělali Bachův dvojkoncert, který jsme několikrát hráli, jenomže to pro mě znamená vždycky jako opravdu cvičit, protože přece jenom hraju jinou hudbu a tam hraju nějaký svý noty, které já si vymyslím, ale tady to je daný, když třeba, já nevím, jestli teď nehrajete Bacha, tak to nejde přitáhnout, začít hrát toho Bacha, prostě se to musí nacvičit.
Takže jste plně cvičil. A musel jste použít i jiné housle?
Já jsem si nechal postavit housle, mám akustický, já jsem zkoušel všechny možný elektrický, ale i když mě to dřív hrozně bavilo, tak musím říct, že jsem se vrátil k akustickému nástroji, protože prostě když hrajete na hluchý nástroj, tak to je neinspirativní. A když ten nástroj prostě jakoby zní, tak to právě inspiruje k různým věcem, které najednou vzniknou a je to hezky. No.
Říká muzikant a houslista, skladatel a člen kapely Čechomur Karel Holas, dnešní host pořadu Rande s Jolanou, který posloucháte v Českém rozhlase Pardubice.
Rande s Jolanou.
Zelená limbora, padají oriešky, padají oriešky do našeho dvora. Padají oriešky, padají oriešky do našeho dvora. Padají, padají drobné oriešata. Padají, padají drobné oriešata. Ktože vás poberie, ktože vás poberie, chudobné dievčata. Ktože vás poberie, ktože vás poberie, chudobné dievčata. Poberie, poberie šobrák do kapele. Poberie, poberie šobrák do kapele. Bude vás predávať, bude vás predávať židom na hrebene. Bude vás predávať, bude vás predávať židom na hrebene.
plecích mám jela na vodu půštěla. Který na vrch vyšel, každý si mi dala. Který na vrch vyšel, každý si mi dala. Limbora, limbora, zelená limbora. Limbora, limbora, zelená limbora. Padaj, úoriešky, padaj, úoriešky do našeho dvora. Padaj, úoriešky, padaj, úoriešky do našeho dvora.
Je zajímavé, že ze Svitav rodákem je taky váš kolega z kapely, František Černý.
Ano.
Ale vy jste každý museli urazit pořádný kus cesty a každý sám, než jste se vlastně potkali a než jste spolu založili kapelu, nejdřív s názvem Českomoravská hudební společnost. Co vás tady nakonec svedlo dohromady?
My jsme se s Frantou potkávali hodně často, protože vlastně na tom okrese jsme hráli v různých kapelách a v různý tancovačky, že každou sobotu se někde v podstatě hrál, tak jsme se navštěvovali a znali jsme se, dokonce jsme jednou s tím Pavlem Tichým, tak jsme udělali jeden takový rockový festival v Moravský Třebový, tam v sále na Písku, který, protože v Moravský Třebový je vojenská škola Jana Žižky z Trocnova a oni vlastně takový pěkný sál, starý. Tak v tom sále jsme to jakoby udělali pod nějakou záštitou nějakých svazáků, ale bylo to jenom jednou, po druhý už nám to nepovolili.
Proč ne?
No, nelíbilo se jim to, jaký lidi na ten koncert přijeli.
Asi neodpovídali jako, tehdejším požadavkům doby.
A prostě nechtěli, aby se z nás stali disidenti.
Aha, rozumím.
Zabránili tomu, tak jsme tak žili tak normálně.
Vám totiž docela překvapivě dlouho trvalo, než jste s Čechomorem prorazili. A než jste se stali docela slavnou a uznávanou kapelou, byl v něčem problém?
Ne, on nebyl vůbec v něčem problém. My jsme o to ani nějak jako neusilovali, protože v roce 88 vzniklo tady v parku oddechu Julia Fučíka dnešním výstavišti takzvaný Jarmark, kde prostě byli hrnčíři, dráteníci, prostě předváděli si tam různý řemesla a oni k tomu potřebovali, aby nějaký skupiny hrály nějaký písničky, nejlépe řemeslné. Takže jsme tam prostě mydlili celou sobotu a neděli tyhle ty písničky a musím říct, že to byl tenkrát dost nebezpečný život.
Proč?
A zjistil jsem, že hraní na housle je nebezpečný povolání v té době. Protože představte si, jak hrajete hodinu, když hrajete, tak je to v pohodě, ale pak máte třeba hodinu nebo dvě volno. A nemůžete odejít, jako musíte zůstat v tom areálu. A teď tam jsou takový
stánky
s pivem, s párkem a tak. Takže v podstatě, když to děláte třeba dva roky v kuse, jo, tak myslím, že je docela pochopitelný, že jsme se dostali na 12. schod blaženosti. Těch schodů je 13, jsem se dočet. My jsme teda na 12. tam jsme se zastavili, nebo jak říká nohavice v roku ďábla, prostě každý ten kopec nemáte stejně vysoký, někdo má delší, někdo kratší, že jo? A ten člověk, jak pod něm šplhá, no tak jsme pod něm šplhali. Zaplať pánbu, ten vrchol jsme neviděli. V té době to bylo opravdu dost nebezpečný povolání.
To znamená, že jste byli tak trošku i na rozpad kapely?
Na to rozpad ne. To spíš na rozpad osobnosti.
Ale tím pádem na rozpad kapely později.
A to by asi záhy přišlo.
To by asi přišlo.
My jsme hráli prostě tady na tom jarmarku v hospodách a tak dále, což bylo velmi příjemný a krásný a hrozně nás to bavilo. Přišlo nám to naprosto přirozeně, že jsi hudebník, tak prostě hraješ kdekoliv, v tramvaji, v jeskyni. Ale když už jsme pak byli jakoby trošku už starší, tak já jsem říkal, hele, přece nebudem do důchodu hrát u stánku s pivem, musíme hrát taky někde jako jinde. Jako, tak jsme začali hrát pravidelně v Akropoli, to je taková vlastně historie. od roku 97, kdy jsme přišli do Akropole poprvé, domluvil jsem se s Jirkou Smečkem, tak jsme měli 63 platících diváků na prvním koncertě. A ten Jirka přišel potom, já jsem si říkal, no to je průser, ten Jirka přišel potom koncertě a říká, ne, to je výborný, za měsíc to uděláme znovu. Tak jsme za měsíc to udělali znovu a už přišlo 115 diváků.
No prosím.
No takže nějaký procentuální nárůst tam byl, takže jsme začali pokračovat a každý měsíc jsme pak hráli pravidelně v té Akropoli, z čeho pak vzniklo spousta věcí a tak dále, tak dále.
Rande s Jolanou.
Obrovským úspěchem bylo album Proměny, které produkoval Jess Coleman, člen anglické skupiny Killing Joke. Byl to ten osudový mezník, který vás nakopl dopředu?
Určitě to byl takovej vrchol, jo, ale ono to celý začalo v roce 99, kdy nás David Koller pozval jako předkapelu skupiny Lucie, kdy mi volal ve 3 hodiny ráno, představte si, ve 3 hodiny ráno vás budí Koller a říkal, hele, prosím tě, jeli byste jako předkapela, Lucie, já jsem teď viděl váš koncert v televizi nějaký natočený a něco mi to líbilo, tak samozřejmě jsem řekl, že jo, že jo. Pak to byla spolupráce s Jarkem Nohavicou, se kterým jsme jeli 2 roky turné, který vyvrcholil zase rokem Ďábla, který natočil Petr Zelenka a Proměny. Takže ty 3 roky nebo 4 to byl opravdu takový fofr. No.
A jak jste se potkali s Jessem Colemanem?
My jsme dostali takovou nabídku od jedné firmy zahrát v Rudolfínu 16. ledna 2001 koncert s komorním orchestrem. Tak jsme se na to rok vlastně jakoby připravovali. Tak jsme se sešli v roce 2000 v květnu, vybrali jsme, s kým to budeme hrát, co tam asi budeme hrát za písničky a kde to budeme hrát.
Mm-hmm.
Tím to jakoby zvadlo. No a my jsme furt koncertovali a byli jsme v Americe, vraceli jsme se z Ameriky a říkám, hele, září, v lednu máme hrát ty koncerty, tak bychom nějak se měli zamyslet nad tím, jestli si to napíšeme, nebo jestli někoho seženeme, nebo jak to uděláme. Tak jsme se domluvili, že to necháme někoho jakoby napsat, tak už jsme začali schánit tady aranžéry, který by to udělali. No a v tom já jsem viděl Jesse Colemana, který tady představoval nějaký svůj myslím, že to byli Queen s Nigelem Kennedym, který hrál solový party a s orchestrem a mně se to jakoby líbilo a říkám, no tak hele, tohle to vůbec jsem do té doby nevěděl, že je jazz Coleman, jo. Vypadá zajímavě, ten by to mohl napsat. Tak jsem hned si sehnal telefon a bohužel on zrovna odlítal zpět do Anglie, tak jsme se domluvili, že přiletí za měsíc. Já jsem si říkal, no, tak to je říjen, to je v pohodě. No.
Času dost.
Partitul prostě, že. Tam jsme se záhy domluvili, ale ne, že uděláme jenom koncert a že uděláme desku Proměny. Takže takhle to vzniklo. Mezi tím teda začal psát ty party. No, 16. jsme odehráli ten koncert v roce 2001 a 17. jsme šli do studia, kde jsme měsíc pracovali na Proměnách, které jsme udělali, které pak teda vyšly a staly se ty věci, které jsme vůbec nepředpokládali a v tom roku Ďábla vlastně jsou jakoby řečený, jakože, že jo, ale v té době to vůbec nebylo. Takže ten rok Ďábla, to je takový předpovídací film pro
ano,
nás.
Ano, to určitě. Jeden, a musím, že navíc jeden z nejlepších, podle mě, který tu za posledních 20 let vznikl. K němu se dostaneme, já se ještě zastavím u Jesse Colemana. To je teda člověk, který rozhodně nepatří mezi lidi, kteří by šli snadno někam zařadit, nejenom svým zjevem, ale vůbec tím, jakou dělá muziku, protože on se věnuje jak klasice, tak ale se svou skupinou Killing Joke, vlastně post-punku, jestli to tak můžu říct. No a o jeho vyhraněných životních postojích ani nemluvě. Nebáli jste se trošku té spolupráce, když jste ho vlastně vůbec jako neznali?
Ne. Od začátku mi byl sympatický právě tím, jaký je blázen. To jsem si říkal, to je ten správný člověk a musím říct, že skupina Killing Joke se jmenuje správně Killing Joke. Protože když jsme pak s nimi jezdili na těch koncertech, jsme s nimi byli na několika turné. V té šatně jsem měl vždycky jako dojem, že a tak a teď prostě jako vytáhnou flintu a zastřelej se nebo se prostě pobijou nebo něco. A oni místo toho, na tom konci toho hádání, kterému jsme ani tak moc ani nerozuměli, protože to nešlo, jo, se začali strašně smát. A tam já jsem pochopil, aha, tak to je ten Killing Joke.
Já jenom chci říct, v tom kontrastu v roku Ďábla je to celkem patrné, protože Jesse Coleman je tam jako postava naprosto šokující, lehce šílená, zatímco všichni ostatní tam působíte nesmírně normálním dojmem. Mimochodem, když jsme u toho filmu, vám samozřejmě hrozně pomohl skupině Čechomor. Jak na něj s odstupem a s nadhledem řady let se díváte dnes?
No já si myslím, že ta práce, kterou jsme vlastně jakoby udělali, byla úžasná a Petr Zelenka prostě napsal skvělý scénář a skvěle to natočil a těch zážitků, které my jsme měli v těch 35 natáčecích dnech, to opravdu to se nedá ani pojmout, jo, protože každou minutu se něco dělo. Vemte si to, že jsme 35 dní nahrávali, od rána jsme byli někde na place, večer jsme hráli koncert, který se nahrával. To bylo takhle 35 dní prostě za sebou. Ne, každý den jsme točili, protože někdo točil jenom Jarek, někdo jsme točili jenom my a tak dále a tak dále. A ten první den, ten byl možná takový jako úplně nejzajímavější, protože jsme točili v Bílině v Dole, kde jsme točili ten rituál, tady ty všechny
věci. A tu slavnou scénu, ano, vás muzikantů právě s Jesse Colemanem.
Ano, kdy nás Zelenka nutil třeba běhat po kopcích s těma krámama všema a Jesse mu řekl, to já mám hele kotníka a běhat nebudu, tak tam je jenom asi jeden nebo dva takový zběhy, kdy jsme teda běželi do té doliny dolů. No a ten rituál byl naprosto, to vůbec nevím, jak jsme natočili, protože Zelenka přišel v 6 hodin, říkal, tak teď chystáme rituál a tady vy si sednete sem do šatny, tamhle máte dvě flašky whisky a spoustu jiných věcí a to potřeba, abyste teď vypili, abyste byli prostě jako úplně jako bez sebe. Tak my jsme to teda splnili. My jsme byli opravdu, Zelenka odevřel dveře, říkám, myslím, že nás máš tam, kde jsi nás chtěl mít. A já si vzpomínám, že jak jsem chodil s těma věcma za Jessem Colemanem během toho rituálu, tak on byl jak magnet. Všechno se to krásně točilo.
Rande s Jolanou.
Whoa, silenced by some wicked tongue. Woe is me, spiteful girls with wicked tongues.
Muzikant, zpěvák, skladatel, houslista a člen skupiny Čechomor přijal pozvání na rande, které posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Příští rok s Čechomorem oslavíte už 25 let společného hraní, což si myslím,
jak
že...
Jak to víte?
No, protože já to víte, nezapřu svoji profesi.
My
já
to
si
tajíme,
všechno zjistím.
A vy to víte?
Já všechno vím. A na české poměry bych řekla, že to je docela unikátní. Máte nějaký recept na pohodu v kapele? Jak bojovat s ponorkou nemocí? Protože to určitě musí přijít čas od času.
Já si myslím, že tu kapelu člověk musí brát jako by druhou rodinu. Jo. V podstatě fakt, že je to dva životy. Jako jeden je ten doma, jeden je ten na tom pódiu a s tou kapelou. Někomu se to možná podaří i spojit, jako třeba, že hraje se ženou, ale nám teda nikomu. Samozřejmě ty věci přicházejí, ale jako je potřeba právě řešit hned, jako když něco je, a hned se radši pohádat a dát si pár facek. A
vyříkat si to prostě.
No, prostě nenechat to zahnívat, protože on ten jeden problémek jako přejde, pak je druhej, přejde, pak přijde třetí a nejenom se ty dva objevejí zpátky a co teď, no. Jako samozřejmě, že jsme to taky nějak jako prožili i tohleto období, ale ono už třeba jsme jako něco starší. Prostě pět kohoutů na jednom smetišti, to je, to prostě nejde, no. Musí být vždycky jeden a nakonec jako myslím si, že ten Čechomor a ta hudba vůbec, co všechno, co děláme, je takový nějaký kompromis mezi Frantou Černým a Karlem Holasem. Pak jdem za tou kapelou, aby si tam taky vlastně jakoby nějakým způsobem ty svoje ega uchovali. A zahráli si, co vlastně to, ale jinak to vlastně tvoří ten zpěvák nebo ty zpěváci, kteří to prostě zpívají a hrajou ty solisti, no.
Kde vlastně hledáte inspiraci, podle čeho vybíráte texty?
Tak existuje spoustu knížek s lidovými písničkama, ať je to Sušil Bartoš, samozřejmě ty nejznámější, ale pak je jich strašně moc ještě jiných. Takže hledáme ty inspiraci v těch textech lidových. a buď se nám k tomu líbí ta melodie, nebo třeba se nám i nelíbí, nebo třeba si uděláme nějak jako jinak, nebo to cítíme jinak. No a tak s tím pracujeme tak různě, nebo i třeba tady se nám líbí kus textu, tady se nám líbí kus textu, tak ho dáme jakoby dohromady. Ale hledáme spíš ty písničky, které jsou neznámé, ale samozřejmě ten okruh těch témat je s nějakým svým způsobem omezený, že? Protože máte balady, hospodské písně, pracovní písně a tak dále, a tak dále. Pak vlastně už se jakoby opakuje, ten příběh je jiný,
ale opakují se ty motivy.
Ale ty motivy se malinko opakují, takže v tom je to jakoby těžší vybírat. No.
Pojďme teď k úplně aktuální věci, a to jsou listopadové koncerty s americkou zpěvačkou Susan Vega. Kde jste se potkali, že jste si tak padli do noty, že spolu koncertujete, protože to rozhodně nebude poprvé?
Není to poprvé, my jsme vlastně poprvé v roce 2009 s ní udělali tady 3 koncerty, k tomu nám pomohla agentura 1015, která vlastně to celý zprodukovala a zařídila. My jsme o ty koncerty s ní usilovali tak 2-3 roky, než vlastně jsme dostali nějaký datumy a než se to nějakým způsobem pohlo. Tam jsme se během těch 3 koncertů zpřátelili. Vzniknulo z toho vlastně dlouhodobé přátelství, jak se Susan, tak s jejím kytaristou Jerry Leonardem, který vlastně nám pak dělal producenta na desce, který se jmenuje Místečko, a nám se poštěstilo, že když jsme to Místečko dělali, tak jsme vlastně oslovili Susan, jestli by nám nenaspívala písničku, což ona moc nedělá, nebo dá se říct, že vůbec. K tomu nakonec taky došlo, že jsme udělali písničku, která se jmenuje Rain It Is Falling, kterou máme na desce v reedici na Místečku. A doufáme, že na těchto koncertech toho 6. v Praze v Malostranské besedě, což bude klubový koncert, ale potom budou 2 větší, jeden bude v Ostravě v Česaréně a druhý bude v Hradci Královém, to znamená 8. Ostrava, 9. Hradec Králové. Oni byli na jaře v Evropě, tak jsem za nimi jel do Berlína, kde jsem se s ním potkal, a jelikož my hrajeme ty proměny vlastně po těch 10 letech, že jsme se rozhodli a hlavně jsme našli orchestr, který to s náma je ochotný za nějakých podmínek udělat, protože ono to není tak jednoduchý, to všecko dát finančně dohromady. Ten orchestr je Smíchovská komorní filharmonie, což je vlastně jakoby amatérský soubor, ale hrajou tam studenti pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a různě hudebníci, kteří prostě to mají rádi a chodí tam. A celý to vede pan Josef Vondráček. A když teda jsme měli ten orchestr, tak já jsem v tom Berlíně dal takový návrh, jestli nechtějí taky udělat, protože vím, že Susan má s orchestrem taky udělané nějaké věci, jestli bychom neudělali nějaký třeba 2-3 koncerty u nás, my bychom hráli proměny. A ona tuhle tu věc, na což se teda podařilo domluvit a udělat, a teď už se to zkouší a dá se říct, že to bude výjimečný v tom, že to bude premiérový, protože ona v Evropě s orchestrem, kromě jedné písničky v roce, nevím, kterým zahrála Havlovi, Tom's Dinner s orchestrem, tak kromě jedné písničky to nikdy nehrála. Takže to bude úplná premiéra a řekl bych hodně taková jakoby hudebně významná věc.
A vy tedy budete mít na společném koncertě ale 2 části, nebo myslíte, že dojde i na nějakou interakci mezi vámi?
To si myslím, že dojde. Už je to na dobré cestě, protože když už máme tu písničku hotovou, tak jsme si řekli, že bychom ji zahráli dohromady. Takže ona si s náma zaspívá, akorát v tom programu to teprve budeme upravovat, v kterém místě, kde a jak, jestli to bude v našem nebo až v jejím bloku. To uvidíme.
Mimochodem, jakou muziku vy rád posloucháte, kromě Čechomora? Já vím, že Peter Gabriel je zrovna váš velký oblíbenec.
Ano, ano, Kate Bush, Peter Gabriel, Frank Zappa, mohl bych tady jmenovat až do rána. Poslouchám hudby, protože člověk potřebuje mít takový rozšířený obzor a když už je hudebník, tak by toho měl znát víc a nejenom to, co dělá. Poslouchám i vážnou hudbu a hlavně houslový koncerty, protože ty mě baví.
Jakou muziku bychom vám mohli pustit? Jakou písničku, interpreta? Řekněte.
Gabriela.
Tak vám pustíme Gabriela, jasně.
Rande s Jolanou. We'll be right back.
Jaký je váš vůbec největší koncertní zážitek? Ať už ten, který jste absolvoval jako muzikant, nebo jako posluchač?
Tak jako muzikant, co jsem absolvoval, takový fakt magický, to už jsem říkal, prostě byl zážitek, když jsme hráli v Číně u Čínský zdi, což bylo před 2 rokama. Představte si, že prostě hrajete před tou obrovskou čínskou zdí, začne se smrákat, před váma sedějí Číňani, za váma je ta zeď. Ta se začne rozsvěcovat po těch kopcích, zpívá se. A teď vy koukáte do publika a oni s váma otvírají pusu a zpívají stojí hruška v širém poli. Si říkáte, kde to jsem? Co se stalo? Pak jsem se po koncertě dověděl, že tam bylo asi 100 studentů bohemistiky.
Kteří to dobře znají.
Kteří se vlastně tu češtinu
učí,
a učí se ty naše písničky, takže to bylo velmi milý.
Už jsme říkali, že příští rok s Čechomorem oslavíte 25 let společného hraní. Bavili jsme se o koncertech, které budou teď v listopadu. A vy prý plánujete na ten příští rok nějaké speciální turné?
Ano, to speciální turné plánujeme tak, že bychom chtěli od 16. srpna na Krumlovském festivalu, který vlastně by to vzal jako závěrečný koncert jejich festivalu, a náš by to byl jako první. A tam chceme právě udělat průřez těma 25 lety, s kým jsme spolupracovali, kdo nás opravdu ovlivnil. Tony Levin, Jerry Leonard, Jess Coleman, Lenka Dusilová, Joji Hirota, Irla O. Leonard. Prostě jsou hudebníci, se kterými jsme dělali a který bychom chtěli pozvat. A aby to bylo jakoby zvláštní, tak jsme si vymysleli, že celý ten program postavíme se smíšeným sborem. Takže to chceme udělat jakoby větší a teď na tom pracujeme, tak uvidíme, jestli se nám to tak povede, tak jak jsme si to vymysleli. A chtěli bychom udělat takových nějakých 6 až 8 koncertů po republice na Slovensku s tímhletím cirkusem.
Aktuálně po Susan Vega se chystáte také na vánoční turné a to taky bude trošku něco speciální.
Ano, každý rok děláme vánoční turné, taky jsme už vydali 2 vánoční desky a teď se vracíme k projektu, který jsme udělali s kvartetem Get Your Way, který jsme hráli před 2 rokama, který vyvrcholil v Národním divadle a kde vznikla nahrávka DVDčko, který vlastně jsme loni taky vydali před Vánocema. Zpěvačka letos s náma nepojede Eva Farná, protože ta studuje v Polsku a nemá moc času, tak s náma pojede Iva Marešová a budeme mít celý nějakých 10 koncertů vánočních právě v tomhletom duchu s tímhletím projektem, na co se zase taky těšíme.
To určitě. A mimochodem, jaké to je hrát v Národním divadle?
Krásný. Člověk tam hraje s nějakou takovou, já nevím, jestli jako větší odpovědností nebo něčím takovým. Je to takový zvláštnější pocit. Jako
než, možná větší než pokorou.
Ano, hezky jste to řekla správně. Děkuji. Máme z toho jednu výbornou, tu, když jsme dovezli Jerryho, který si tam s náma zahrál na tom koncertě, a když ho nás manažer vezl kolem Národního divadla, říká, hele, tak tady zítra budeme hrát. A on říká, v tomhletom klubu? Říká, ano, no, a pak přišel dovnitř, jo, a říká, aha, to je teda opravdu pěkný klub tohleto, jako to jsem nečekal.
Tak pěkný a velký.
A náš manažer s ním ještě nebyl domluvený na penězích, a tak toho využil a tak říkal, tak tě zaplatíme jako v klubu, jo. A že říká, tak dobře.
Vy jste spolupracoval a hrál na albech nejrůznějších interpretů, ať už to byla Marta Kubišová, Vladimír Mišík, Jaromír Nohavica nebo třeba Lenka Dusilová, kterou jsme tu zmínili. Stále platí, že si občas z Čechomoru odskočíte někam jinam? Chystáte něco aktuálního s někým, nějakou spolupráci?
Tak sám jako nechystám, je to spíš příležitostní. A
že vás někdo spíš osloví?
Ano, ano, ano. Ale je to velmi příjemný si zahrát nějakou jinou hudbu taky samozřejmě. Ono na to není moc času teďka, jo, protože furt jsem vám řekl, co teď nás všechno čeká, že on, tak teď si do toho ještě vymyšlete nějaký svůj projekt.
No, umím si to představit, no.
Takže já jsem rád, že to, ale teď naposledy, co jsem dělal, tak je pohádka do České televize, která se jmenuje O pokladech, dělal jsem tam písničky, natočil to Vít Karas, režisér, a vlastně ta pohádka bude v 8 hodin jako hlavní pohádka vánoční.
Na Štědrý den.
Na Štědrý den. A tu scénickou hudbu do toho dělal Ondra Brousek, já jsem do toho dělal písničky. Myslím si, že to po dlouhé době bude pohádka na úrovni.
Jak odpočívá nebo relaxuje Karel Holas, když má čas, pokud tady vůbec má čas?
No, já mám rád vodu, takže já jezdím k vodě, k Berounce.
Na ryby nebo vodu?
Ryby jsem zkoušela, to sezení, víte, jako, já musím přijet a hned se musí něco dít. Jako.
Hodím, chytím,
udělám, najím se a to. A to se mi teda několikrát povedlo. I ty rybáři, s kterýma jsem byl, tak právě ty tam vždycky hodili a já jsem tam nahodil jako ten neznalý. A říkám, hele, něco tam hejbe, podívej se. Ježišmarja, no, to ber! A jinak teďka dělám takovou věc, že se učím lítat letadlem. A to je teda nejlepší věc, kterou jsem v životě poznal, protože ten život dostává třetí rozměr a to je ten ze zhora.
To už je hezké. No, je nebojte super. Se?
Nebojím.
Panoupak. Budete pilotovat sám?
Já teda musí to mít motor, jo, nemůžu dělat, jako ne, já nemůžu pilotovat bez motoru nebo vůbec, jako. Musí to vždycky mít motor. Jako.
Musíte vědět, že se s tím dá něco udělat, dostat to prostě na zem.
A když ten motor vypne, tak pak už teda jenom plachtíte.
Vy máte 3 děti, jedno odrostlé, dvě ještě malé. Jde některé z vašich šlépy?
Ne? Malí nejsou.
Teda aha, jako, já jsem myslela, že jsou malí.
12, 18 a 26.
To už zase... tak to nejsou tak malí, to máte. Já myslela, že jsou malí.
Ale byli menší.
No a jde některé z vašich šlépy?
Ne. Nejstarší syn ten pracuje s kamerama, s počítačem a Karolinka ta studuje, ta bude maturovat teďka a Jachim chodí ještě do školy.
Hraje někdo na housle?
Karolinka hraje na housle a teď, jak má ten maturitní ročník a vůbec, tak vlastně toho nechala.
Nemá čas.
A nemá čas, no.
Má Karel Holas nějaký nesplněný sen? Ještě nesplněný? Hudební?
Jako hudební, tak těch bych tady mohl jmenovat jako strašně moc, ale v podstatě celý život usilujeme o to, aby jsme si zahrali s tím Gabrielem a zatím se nám to nepovedlo, ale už hrajeme s jeho basistou.
To znamená, že se blížíte. A ví to, že si s ním chcete zahrát?
No.
Tak basista mu to prozradil.
Já jsem s ním měl jednou schůzku, a v podstatě jsem mu to jakoby přímo neřekl, protože to byla taková nepracovní, to byla po koncertě a spíš jsme se tak jako bavili, on se teda vyptával, co dělám a tak. A já jsem mu teda dával nějaké naše nahrávky a taky jestli si je poslech, to nevím. Jako když se bavíte s takovýma lidma, tak oni jsou hrozně jako vnímaví a hrozně se vlastně v ten moment, kdy vás vidějí, jako o vás zajímají, takže si myslíte, že v podstatě nic jiného neexistuje. Tak uvidíme, tak příští rok je pojede na turné po Evropě.
Peter Gabriel.
Ano.
A vy se na něj pojedete podívat určitě někam.
No, určitě.
Tak se mu připomenete.
Tak se mu připomenu, to jste řekla hezky.
No tak já vám přeju hodně úspěchu, hodně radosti z hraní a z muziky vůbec a už se těším na nějaký další koncert s Čechomorem, třeba teď v listopadu. Ať se daří.
Děkuji vám za pozvání, mějte se hezky.
Karel Holas, muzikant a člen kapely Čechomor, byl tentokrát tím, kdo přijal pozvání na rande do Českého rozhlasu Pardubice. Jolana Voldánová vás zdraví, no a za týden si samozřejmě dáme další rande. Těším se na vás, nashledanou.
To bylo dnešní rande s Jolanou. Rozhlasové setkání Jolany Voldánové vysíláme každý pátek po 13. a v neděli po 10. hodině. Archiv pořadu vám nabízíme na internetové adrese pardubice.rozhlas.cz/jolana.